У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У Краскай студыі Юрай Збушняков. Добрый вечер. Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму. У хуткім часе аргкамітэт партыі мае намер падаць дакументы на рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі. Усе тры новобранцы апозицыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара».
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў Цэнтр выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле Канстытуцыі, выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарэк Аль-Хашымі ўвітаў пляны вываду амерыканскіх войскаў з краіны, пра якія паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Аль-Хашымі, аднак, зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ нясе вялікую адказнасць за Ірак і што Багдаду спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне вайсковага кантынгента. Вайсковы суд у амерыканскім штаце Кентакі прызнаў вінаватым афіцэра Майкла Беннена ў забойстве іракскага палоннага. Высокі прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газу. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і палестынскай супольнасці, але пазбягаў беспасярэдніх кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязам і ЗША. У Пакістане працягваюцца масавыя акцыі пратэсту. Тысячы людзей выступаюць супраць рашэння Верхоўнага суду краіны адхіліць лідара найбольшай апазіцыйнай партыі былога прэм'ера Наваза Шарыфа, а таксама яго брата, ад права займаць дзяржаўныя пасады. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джыляні заклікаў пратэстоўцаў спыніць знішчэнне дзяржаўнай маёмасці і дабівацца свайго легітымнымі метадамі. Тым часам пакістанскія вайскоўцы паведамілі аб перамозе над талібамі ў памежным з Афганістане раёне Баюр. Генерал-майор Тарэк Хан сказаў, што пасля году процістаяння ўрадавыя войскі ўзялі пад кантроль галоўныя дарогі ў правінцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі – беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя чатыры сустаршыні партыі – Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе Нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'ездзе ўзялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне белачырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў:
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзесяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мірінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Змітер Дашкевіч. Паводле Александра Мірінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Пытанне з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што ў беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозицыянеры, яких при канцы студзеня с парушэннем процедуры забрали у войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франа Квячорка у Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў противоветранай обороны проходзіць лячэнне у сувязі с павышаным ціскам. Дмітру Хвідаруку у Менску у вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Змітер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пра суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Змітер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск, гаворыць Змітер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзяць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць паўтары гады, як мусіла быць у жодзіна. Адное вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязі, інтэрнэта, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі ва славу родзіне газету і савецкай Беларусі.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шила повідомив Свободі, що у Лєпільській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться у моїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усе вибрати на грип, випишуть на наступним тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Свєгорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмінська, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван на обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квячорка знаходиться у Барановицькім шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцук Квячорка.
Фактично, одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиков, тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнєра, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Это значит военкомат, призывная комиссия и 432-й головный клинический центр Министерства обороны. Коли ж ими нехто командовал, коли ими манипулировали спецслужбы, что я бачу и подтверждаю, нехай назовут, что это за спецслужбы, нехай назовут имены людей, якія ими манипулировали и примушали призвать заведомо непридатного у войск.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студіння з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь к президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз смс.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Владзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою мы звернуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі корэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помнік по вулиці Будуновой. І она уваходила в лауреат БНР. У Беларуси обов'язково повинні быть помніки славутым дзеячам історії. Тут можна згадати і Каліновського, і Костюшку, і Ігнатовського, дзеячаў БНР. Все гэты люди заслужили, каб їх помніки були в Беларусі.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мой погляд, треба поставить помник великому князю литовскому Витовту. Треба важливо поглядеть, что каждый из князей ВКЛ або Речи Посполитой зробили для нашей краины, для Гомеля справатости, поставить помник тому князю, який найбольш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля альбо Лоєві треба поставити помник Янушу Радзівілу, полявому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Лоєвом, визначальною і вельми тяжкою, причому малими силами.
Помник треба було поставити першим адрадженцям 90-х годів у Гомеля, які займалися адрадженням Білорусщини у нас. І другий помник, на мою думку, це згодно поставити тим людям, які боролили від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би помнік поставив Тимоху Вострікову. Боротьбі ту за незалежність Білорусі з щирими білорусами.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабанівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Белорусскому крестьянину. Помник поставить.
Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив.
Крестьянам, самой группе.
Гомельцы про то, кому варто было бы поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. У Менску отбылся установчий съезд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Поводле Северинца, БХД хоча стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еврэпіка Чэлэндж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усясветнага крызісу адны прадпрыемствы не могуць разлічыцца сваімі працаўнікамі, іншыя, не маючы грошай, змушаныя пераходзіць на бартэр. Перад асобнымі яскрава замаячыла перспектыва банкруцтва. А ў першы дзень вясны з крызісам паспрабуюць змагацца правераным паганскім спосабам. Пад Менскам фінансісты спаляць пудзіла крызісу. Хроніку эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на пасляславецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу.
Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць, хоць аплачваць какой-то простой тарыф. Ну, самі разумееце, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага завода. Ситуацыя очень сложная. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там есть свой программы, есть там венесуэльскі, там заказ большой на Грамаши, на Сельмаши, на Агумсельмаши. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого контракта. заключены.
Городенские швейные предприемства, которые вырабатывают спецвопротку, значно скоротили вытворчесть. Директор вытворчего кооперативу «Ветеран» Михаил Корочкин каже, что шитьё спецвопротки доводится скорочать только из одной причины – замовцы не платят за товар.
Вынуждены останавливать производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиют спецвопротку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила каже, конкуренцию что до якости продукции я не вытримливаю, але існує шмат інших проблемов, за яких доводится скорочать вытворчесть.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як кризисное становище у экономицы уплывая на рынок працы в регионах. У городни опошним часом у службу занятости пожали звертаться тые, кто покуль мая працу, але занята не полный працовный тыдень. Люди сподзаются на початку знайсти подпрацовку, а в будущем немагчыма и новое место. Иван Роман, сябра профсоюзу радиоэлектронной промысловости, оповедая про тое, як радят себе рабочие, у яких сегодня не полный працовный тыдень.
Которые люди едут на вёску там допомагать. Господарство. Вот ведаю знакомых, которые занимаются ремонтом квартир в вольный час. Это приносит додатковый некий прибыток. Не имеешь лицензии на осуществление этих прац. Они в таком становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Кто-то ничего не робит, лежит у хати, чекает, когда его выключат на працу.
Напруженным становищем на працовном рынку на Городенщине традиционно вылучается сморгонь. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практически все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчого бавовняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди пасуют только на продукты и чтобы заплатить за ЧКХ. Комбинат пасует в основном на склад.
Больше как 1000 працовников завода автоматичных линий так само не бачат перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЧХ, другие отделы. Тех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапотребованность вырабленных у Беларуси товаров привела до падения попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рухтуются до наигоршего – банкротства. У среднем, як каже супрацовник приватного транспортного агентства, кошти на послуги снизились у 1,5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, света вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутуе, покуль невядома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 сакавіка у початок весны у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленная пудзіла кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть в бок проблемы, спадзеючыся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее перотворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала. порталу «Инфобанк Бай».
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию какое-то внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие. У нас банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании. Ну, то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспяховага 2008 году. Ці будзе такая нагода праз год, спецыялісты выражаць не бяруцца.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы, каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смерць.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политичным артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводыров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дурат народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ноч з 26 на 27 лютага на беларуска-польскай мяжы памежнікі сканфіскавалі ноутбук у моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. Службовыя асобы адмовіліся патлумачыць прычыну.
Тых няшчасных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаны учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець, то значыць па-беларуску. Беларус нічога не гаворыць да канца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольны, трэба разумець так, мы людзі паднявольны. Нам усё можна, і мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. И так живут все 9 миллионов белорусов советских.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Явор Маёрчык.
Эфіры «Свабода». У Менску 21.30. У пражскай студыі навінаў надалей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сустрашэннямі абраныя Георгій Змітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Свярынец і Алексей Шэйн. Паводле Свярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Все тры новабранцы-апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франа Квячорка ў баранавіцкім вайсковым шпіталі войска ў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Змітру Хвідаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У сераду суд Маскоўскага раёну Берасця прызнаў нумар 7-8 часопісу за 2008 год экстрэмісцкімі матэрыяламі, якія падлягаюць знішчэнню, тым самым задаволіўшы заяву КДБ Берасцейскай вобласці. Слуханне адбывалася ў закрытым рэжыме. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. І ў шведскім Лундзе сёння праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту свабоднага тэатра «Еўрэпіка Чалэндж». Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў цэнтры выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі, выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарак аль-Хашымі ўвітаў планы выводу амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Аль-Хашымі, аднак, зазначыў, што Вашынгтон усё яшчэ нясе вялікую адказнасць за Ірак і што Багдаду спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне вайсковага кантынгента ў краіне. Вайсковы суд у амерыканскім штаце Кентакі прызнаў вінаватым афіцэра Майкла Беннена ў забойстве іракскага палоннага. На гэты момант афіцыйная колькасць забітых цягам двухдзённага бунту памежнікаў, які быў здушаны ў чацвер у сталіцы краіны, у сталіцы Бангладеш, Дацы ўрадавымі танкамі, дасягнула 76. Сярод іх адчольнік памежных войскаў Шакіл Ахмед. Цела 72 афіцэраў, захопленых бунтаўнікамі, дагэтуль не знойдзены. Прэм'ер-міністр краіны шэйх Хасіна вымусіла бунтаўнікоў здацца, паабяцаўшы ім амністыю. Яна, аднак, удакладніла, што амністыя не будзе распаўсюджвацца на вінаватых у забойствах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юраш Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. С господарства 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хаданович, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва, і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і аказваецца, тут ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што «мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску». Як вядома, Набокова з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і, вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокова якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалыя ангельскія эсэ, і больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than One», «Менш за адзінку», была прызнана лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна, але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Міхась Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Вось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брыля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп-машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, які ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, які ідуць за вобразам. Гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, які ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на 3 катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юрач.
Рэч у тым, што трэба адрозніваць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Ось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, называў «грязная свінья». Ось, ён катэгарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Ось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным.
Ну добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пачупа.
Стаўлюся прыкладна так сама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі ашаламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродной мове.
Язэп.
Ганна прывяла толькі прыклады, скажам, там з 19-га стагоддзя, хто ведаў польскую мову. А калі ж заглыбляцца яшчэ ў іншыя стагоддзі, то тут я не ведаю, ці пагодзіцца толькі, што Юрась Пачупа, Мікола Гусоўскі, ён валодаў лацінскай мовай, ці ён яе ведаў. І тым не менш, вот гэта ўжо нават твае крытэрыі для 16-га стагоддзя яны не спрацоўваюць, паколькі «Кармен і дэстатуры де Візантіоне Бізонціс», якое мы ведаем як «Песня і пра зубра», стала нашай класікай і адной з тых падвалін, на якіх і мы можам разважаць у 21-м стагоддзі, на колькі мовах творца павінен і пісаць.
Спадарства, давайте азірнемся на пачаткі новай беларускай літаратуры на 19-е стагоддзе. По-польску і по-беларуску адначасова пісала цэлая плеяда пісьменнікаў. Той жа Ян Чачот, Вінцэнт Каратынскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. І гэта не перашкодзіла ім заняць пачэснае месца на нашым літаратурным парнасе. Ці ж не так? так, Єзеп?
Для 19 століття мой постулат. Польська мова для нас була латинь. Тоє, що було для Миколая Ігусовського у 16 століття ла і латиною, для 19 століття нам замінила польська мова. І великий становчий, світлий образ у тим, що шерох наших письменників, почавши з польської мови, яни скончили писати на білоруській мові і тим увійшли у історію нашої і літератури. Більш того, коли б яни не увійшли у історію нашої і літератури, то значення їх, скажімо, у історії польської і літератури було б марним і не пригадувалося.
А коли все-таки згадати особу Дуніна Марцінкевича, яке місце займає його польськомовна творчість у польській літературі? Я ведаю, що там виходили навіть дослідування того ж Голомбека.
Про гетую роль Дуніна Марцінкевича як польського і літератора у історії польської і літератури відкажу по-польську. Знікомая. Тобто, амаль що ніякая. Більш того, скажімо, такі ягони могутні су і сучасник, як Владислав Сирокомля, слава якого була, можна тільки порівняти зі славою Адама Міцкевича у 19 столітті. Навіть гетий титан польської і літератури у сьогоднішній школьній програмі Владислав Сирокомля для польських школ відсутнічує.
Я б тут хотів з 19 століття вернутися у наш час і згадати тих письменників, які писали на некольких мовах. Ось Ганна некоторые прозвища уже назвала. Я б хотів додати. Максим Богданович писав по-білоруську і по-російську. Не були увесь час верні одній мові гэткі літератори, як Мілан Кундера, він писав по-чеську і по-французьку, Рабіндранат Тагор по-ангельську і на хінді. Згаданий знову же Олеся Адамович. Олесь Розанов пише по-білоруську і по-нямецьку. І у мене таке питання. Хіба ж нова мова не дає творцю і ніякі нові можливості? Ганна.
Вельми мало яна дає. Мені здається, що розановські експерименти, яни все ж далековаті від того, чим він займався раней.
У його німецька мова як своєособливий жанр.
Так, абсолютно. Я бачила, він презентував мені свої ось якраз гэты німецькомовні твори, і яни заправду, він сам про гэта розказував. Каба чуть мову країни, у якої я живу, гэта роблю.
Каліласка, Єзеп Янушкевич.
Я б хотів би означити, що все ж таки література створена не для того, каб з яє там потішатися, ті посміятися, ті вуголі для приємного і читання. Моя філософія, коли я читаю видатний роман Чингіза Айтматова «Ідоль стагоддя довжиться день», хай би він був би написаний на киргизькій мові. І коли я і читаю роман Йонаса Авіжуса «Потеряний кров», хай він був би і написаний на російській мові, а не на литовійській. Мені якраз цікаво тія реалії, про які я тоя національне і життя, тую сторонку, які яни відкривають абсолютно нам, скажімо, білорусам невідомою. Коли ж вернуться у нас сьогоднішній день до наших класиків, то можливості нової мови продемонстрували Янка Купала і Якуб Колас. Перший починав на польській мові, перейшов на білоруську мову, і ви бачите, гэтыя можливості. Кастусь і Міцкевіч, як гадаванець Нясвірської наставницької семінарії, починав на російській мові, перейшов на нову мову.
Не до нової мови вони прийшли, вони, наоборот, від нової мови вернулися до родної, може бути.
Абсолютно провокуючи я вас так, я і хотів гэтым і сказати, для письменника не може бути нейкой новой творчой мови. Для кожного письменника є одна мова. Коли ти після пишеш на інших і чотирьох, гэта може навіть у прозі і виглядати як поезія Розанова.
Зрозуміла ваша думка, господарство. Я тут згадую вірші Піміна Панченки «Родная мова». Але не увесь відомий вірш, а ягоне маловідоме закінчення, якое цензура советская ще выкасовала. Маю на увазі гэткія радкі. Ці плачу я, ці пяю, в осені на вулиці темна, покиньте мне мову мою, покиньте життё мне. Скажите, ці на корысці гэта творчасці, калі поэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юрась.
Однозначно на гэта пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцій. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Ось, але успомнім Богдановича ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мене проста пачалі раздражняць выказванні, што Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там і на расійскай мове пісаў, і гэтак далей.
Богдановичам гэта факт, адкрыцце трохтомны збор твораў Богдановича, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы.
Так, я не адмаўляю таго, што Богданович пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі стральцоў і лойка мову вершу перекладу Богдановича на російську мову, виявили, що вона не цікава, сухая, але проблема не тільки у гэтым. Я зайнявся наголтими вобразами, які він створав, вобразами письменника. Так ось, коли він написав свой твор, і його підписали Максим Криніца, він був страшно обурений, що не його ім'ям підписали білоруський твор. Російський твор амаль завжди, особливо перш-наперш мастацький, підписував неким псевдонімом. Є його ранній псевдонім Реон, є псевдонім Эхо, і є Іван Февральов, ну, ще варіант Екатерина Февральова. Ось, це якби маски російськомовного Богдановича. Інакше кажучи, він відштурховувався від російськомовної творчості, казав, це не моя. Є свідчення, що Богданович просто заробляв гэтымі рецензіями.
Юрась Пацюпа згадав творчість по-російську як спосіб заробку, і мені згадалися пародійні рядки Піміна Панченки, якого ми сьогодні так само вже вспомнили. Дайте водки і закуски, напишу стихи по-русски. Господарство Беларусь уже більше як 20 років живе в умовах русифікації. Особливо вона узмоцнилася, як не дивно, за часи незалежності. І ось що мене здивляє. У час агресивної русифікації некоторые двухмовные письменники, наприклад, той же Виктор Качко, чи светлой памяти Валентин Тарас, он недавно покинул нас, цалком переходят не на российскую, а на белорусскую мову. Як это можно потлумачить?
За кожной читательской аудиторией все, что в нашей краине, замацавана своя мова. Коли мы говорим про маскульт, то это мова российская. Тут можно назвать шмат авторок особливо. Эти пишут жаночие романы, жаночие детективы. Пишут по-российскую, выдают тут и навод мают некий финансовый прибыток. Мне кажется, что белорусская мова на нашей территории – это мова элитарная. Коли ты хочешь выйти на разумного, адукованного читача, то можно писать только по-белоруску. И вот этот переход, скажем, и Тараса, и Касько, он выкликан перш за все этой необходимостью звертаться до своей аудитории.
Коли ласка, Юрач.
Как мне бачится причиной, чему он перешел на белорусскую мову, это некий своего рода и протест, и жадание просто подтримать то, что ему было дорогое. Притягнение белорусской мовы, якая для него была абсолютно не чужая.
Как мне кажется, у Тараса это была такая довольно складанная и долготривалая эволюция. Мы все памятаем его ведомые верши про две родные мовы.
Зрешто, все мое право. И две, и три, четыре мовы. Каб только и не слынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших досягнение, те просто забавка, нам смерть. Тут я хотел бы нагадать показальные словы тетки Лизы Пашкевич минулого и 20-го стагоддзя про разные эмажинизмы, футуризмы и экспериментальные театр, так званые, что пырхать бесклопотно, як мотылек на солнце, могут только литературы моцные, сталой историей, сталым театром. А белорус, что он мел дагэтуль? Так вось, коли каждый творца будет иметь у своим доробку моцные айчинные творы, он пасля можа забавляться и на іншай мове.
Я вось, думаючи про слово Язепа, згадала, як у романі «Нічиє Федоренки» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякую, Ганна, неўзабаве мы працягнем нашу гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Вітай Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, знаходятся у шпиталях. Правоабарончая организация «Репортеры без межаў» осудила судовое решение у дочинении до часопису «Архэ» и закликала переглядеть его. Менский автомобильный завод заключил контракт на поставку автотехники у Венесуэлу. У шведском Люнде у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролей до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Мы вертаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Са мною ў студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юраш Пачупа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Адзін мой знаёмы паэт напісаў эпіграму на другога паэта, які вершы пісаў па-беларуску, а вось тэксты песню сачыняў па-расейску. Помню радкі з тае эпіграмы. Паэце, глушаць песенны твой зык, з чужога сіта сеяныя гукі, глядзіш, каб не раздвоіўся язык, не быў злоўмільнай звілістай змяюкі. Я разумею, што гэта пытанне лепш задаваць псіхолагу. І ўсё ж такі, як на вашую думку, адбіваецца дзвюхмоўная творчасць на псіхічным стане пісьменніка? Язэп Янушкі.
Хваравіта, таму што часам вытрымаць і двухмоўе псіхічна цяжка. Я сказаў бы нават, калі проста ў побытавым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна. Гэтак сама і ў творчасці.
Юраш, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзіць, а вось жаданне быць пісьменнікам у іншай мове, яно проста забірае частку таленту. Гэта як каханне, калісьці я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты яго як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, так нічога не застаецца.
Цікавае параўнанне прывёў Юраш Пачупа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягор Конеў, калі б у іх была такая мажлівасць, выдаваліся б тут. І я ведаю, што ляжыць у выдавецтве кніга дэтэктываў, і выдрукавалі яны, на мой погляд, цудоўны авантурны твор у часопісе «Маладосць», гэта «Тень анёла». Мне здаецца, што вось ёсць, я ўжо казала пра гэта, што ёсць жанры, якія папсовыя. Яны ўсё-ткі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзінай дзяржаўнай мовай будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры, за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаеце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён ляшчэй ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, так давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі раман, цудоўны беларускі жаночы раман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралі. глебусах, якую буду читать школьники и на якой вучиться.
Ганна, а вы всерьез верите, что 50-годовый Владимир Степан написал бы и выдал бы 70 романов по-белоруску? Таким шчильным письмом, як он пишет по-белоруску?
Я думаю, как у 90-е годы изменилась ситуация, и эта белорусизация, якая у нас и шла, скончилась поспяхово, и как наши дети зараз учились с первой класса на белорусской мове, то так, было бы то же самое. Я не ведаю, какие были бы его гонорары, он не отримливая великих гонораров при всем тем. И он это робит тому, что он человек, я типа натуры своей детективчик. Видите, он натуральный у этой стихии. И мне сдается, что то, что он зараз вертается и спробует зробить это на белорусской глебе, говорит про то, что он просит допомоги. И он не бравирует своей русской мовой. И он говорит, что люди, створите нам эти умовы, и мы сделаем вам абсолютно адекватную, читальную, пригодницкую литературу. Вот, до речи, я не так давно спытала у своих сябру по Life Journal, сябру, которые живут в России и Украине, кого из белорусских письменников я не ведаю. Так вот, я вам скажу, что ведаю только двух письменников. Это Быка, а другой письменник, это Владимир Короткевич. Вот, оказывается, что украинцы цудовно ведают именно дикое полевание короля Астаха. И нам вельми не хапая вот этой пригодницкой литературы.
Ганна, а ведайте, чему украинцы любят дикое полевание короля Астаха? Потому что колены глядят фильмы, сняты по этой оповести, то познают свои львовские замки. Я ведаю одну письменницу, якой так само стало соромно за малые наклады белорусских книжек. На проминулым книжным кермаши свою новую книгу, российскомовную книгу, презентовала такая письменница, как Ольга Грефс. Чи ведаете вы такую?
Я не ведаю такую письменницу.
Это была белорусская поэтка Ольга Крутанич.
Цікаво, что Ольга Куртанич категорично отмовляет от себе было, и она каже, что это отбылось некая вмена особы, бере параллели с японской культурой.
Юрай сгадал про японскую культуру, и саправды, я ведаю японского мастака Хакусай, так, який с каждым новым циклем своих мастацких работов менял свое имя. И таких имен на протягу творчего життя было у его больше за 30. Ти махчима адракчися от себе ранейшего и стать неким абсолютно новым творцем.
Нельга, а то, что отбылось с Куртанич, хоть и это отмовление от некой маски.
Язеп.
Для гениального человека, який николи и не задоволен своей творчестью, каждый новый твор, каждый новый период, это и есть отмовление. Пригадаю коротко вот слово Василя Быкова, який сказал, что мой каждый новый твор, это реакция незадовольнения на попереднее.
Ганна?
Ну, так само мы вот уже сгадывали имя Олеся Розанова. Мне сдается, что каждый выбитный творца мая некольки вот этих периодов, як и мастаки. Каждый раз кожная новая книга, она и повинна быть отмовлением от себе ранейшая. И на читачу просто будет нецікаво.
И по давней заведенце, при конце круглого стола, мы называем лепшие книги опошнего месяца, каб тем самым допомогчи нашим слухачам и читачам ориентоваться у безмежным океане сучасного книговыдания. Кали ласка, Юраш Пачупа.
Я бы назвал бы дитячую книжку Владимира Матвеенки «Стороночки з мовної скарбоночки». Видавецтво мастацкая литература. Книга у якої позбіраний дитячі віршовані твори у самих різних жанрах, тих, яких навіть і не існувало.
Я за Пінушкевич.
На пошнім книжним і кірмаші я був здивлений і побачивши фактично трьохтомний збор творів Володимира Правосуда і видаденний Макбелом, де, знову ж, на тих тисячі сторонках можна знайти рядки, варті найменя великого поета.
І Ганна Кишліця.
У видавництві мистецька література вийшла книга Андрея Федоренки «Нічиє», у якої вийшло три великих твори – «Вёска», «Нічиє» і «Ревізія». Всі твори вельми різні, але кожен з їх закранув мене за серце.
На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага! Ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наші програми передаються через подорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.